на хвалях свободы. З вами Ганна Соус. І зараз передача Алени Струви «Свобода у турмах».
Свобода у турмах. Як вижити за кратами? Опыт зняволеного лекаря, листы вязню, подтримка свояков. Ведущая циклю Алена Струва.
Добрый день. Головная тема программы – некоторые атрибуты и традиции белорусского тюремного життя. С допомогой сегодняшних удельников передачи, былого политвязня майора милиции в отставке Сергея Парсюкевича, былого вязня сумления доктора медицины Юрия Бандажевского, недавно вызволенного с колонии Сергея, мы будем говорить про зековскую кружку «Кругаль» и про то, что значит для арештантов «Горбата». А пачнем праграму з апошніх чытацкіх допісаў. Падставы для іх сталі працытаваныя намі ў адной з апошніх праграмаў радкі з турэмнага дзённіка колішняга вязня СІЗА КДБ, асуджанага наваполацкай калоніі Ігара Алінєвіча пра амерыканку. Амерыканка калі-небудзь тут будзе музей. А таксама расказы пра музей КДБ у Вільні і музей турму Штазі ў Берліне. Многія з чытачоў і слухачоў праграмы ухваляюць ідэю стварэння музея турмы. Михаил Зберостя написал.
Нам так само необходны такі музей, як музей турмы Штазі в Берліні. Мы все повинны убачить на свои очи, в яких умовах и як здобываются показания нашими доблестными правоохоўными органами, и як потом годами калечат здоровье людей у калёниях. Мы не ведаем гэтага, а ведать повинны, бо завтра за кратами може опынуться кожны з нас.
Сярод чытацкіх прапаноў адносна экспанатаў будучага музея сустракаюцца і такія. Наведнік сайту пад нікам ІНК.
Магу прапанаваць для будучага музею хлябалы без ручкі, што выдаюць на валадарцы замест нармальнай лыжкі, з які вымушаныя рабіць ручкі з падручных матэрыялаў. Ручка ад станка брытвы або проста палачка, што прыкручваюць ніткамі. Жадаю ўсёй сям'і Лу і баланду такімі лыжкамі.
Аўтар яшчэ аднаго каментара Юрас Навіцкі адзначае, што падобная ідэя стварэння інтэрнэт-музею таталітарызму прыйшла да яго значна раней, чым да праграмы «Свабода ў турмах».
Падмуркі інтэрнэт-музею таталітарызму былі закладзеныя амаль 2 гады таму, падчас выставы «Салідарнасці». На жаль, падтрымкі ў грамадстве ці ў палітычных партыяў ён не знайшоў. Экспанаты музею былі выстаўленыя Фейсбуку. Там жа была выстаўленая выстава турэмных малюнкаў і акрэсцінская экспазіцыя. Здавалася б, матэрыялаў для пачатку болей як дастаткова. Журналісты Радыё Свабода, ды і не толькі яны, у партах гэтага не заўважаюць. А шкада, бо для грамады рабілася.
Чытач таксама адзначае, што ён шмат пісаў пра гэта, аднак карысны досвед у справе стварэння такога інтэрнэт-музею ніхто не выкарыстоўвае, а гэта важна. Цалкам згодны з аўтарам гэтых радкоў, тое, што зроблена ім, сапраўды і важна і цікава тым, хто не бачыў гэтага інтэрнэт-праекту. Раім паглядзець, скарыстаўшыся спасылкамі на сайце свабода.орг. Спадзяемся, што досвед гэтага аўтара будзе скарыстаны. Таксама адзначым, што наша праграма ніколькі не прэтэндуе на пальму першынства ў гэтым пытанні. Мы проста канстатуем, што ідэя стварэння музея турмы знаходзіць падтрымку сярод большай часткі чытачоў-слухачоў нашай дастаткова спецыфічнай праграмы. Таксама за музей выказалася крыху болей за палову удзельнікаў нашага апытання, праведзенага свабодай у турмах на вуліцах беларускіх гарадоў. Вось, напрыклад, што кажуць з гэтай нагоды ў Магілёве.
Нет, лучше это не надо. Зачем мы будем отрицательное пропагандировать? Мы сегодня пропагандируем разные гадости какие-то. В телевизор будем голые женщины показывать. Сейчас тюрьму будем пропагандировать. Лучше надо пропагандировать здоровый образ жизни.
Наверное, надо, чтобы люди знали, что там какие изощренные у нас были аппараты для казни, пыток. Конечно, хотелось бы узнать и сравнить, как по сравнению с другими странами, той же Польшей, той же Литвой.
Как музейный объект, он имеет смысл, если у нас есть богатые в этом смысле традиции. Этот объект должен нести какую-то вообще нагрузку смысловую. Это надо в себе перемолоть эту тему, чтобы как-то свое мнение сформировать. Пока не готов что-то сказать.
Музей же должен что-то давать людям. Я училась в машиностроительном институте, в 3-м корпусе. Там была тюрьма раньше. И нам было очень интересно там походить по этим камерам, посмотреть, там надписи даже остались.
Нет, конечно, у нас таких тюрьм хватает. У нас практически каждый второй Пушкин побывал, так что он знает это все не понаслышке. За счет, если государство делать, я считаю, что это не надо. За счет частных инвесторов, пожалуйста, хочется делать.
Ну, может быть, да, для профилактики.
Это люди будут задумываться, какая жизнь там.
Не надо. Да больше позитива в жизни. Турма это, мы так закомплексованы в этой жизни. Турму смотришь, знаешь, что это плохо.
Ну, было бы неплохо, поучительно.
Я не думаю, что это настолько интересно, чтобы музей открывать. Мне кажется, другие интересы у людей, чем смотреть, как люди живут за решеткой.
Как-то ассоциируется так тюрьма и музей. Я бы, может, тоже посмотрел бы.
Потребно, если вот такое будет существовать, люди хотя бы смогут наглядно узнать, что их может ждать.
Наверное, нет. Наши люди к этому, я думаю, не готовы.
Это было пытание на улицах Могилева. У ефіру «Свобода у турмах». Були політв'язень, пенсіонер МУС Сергій Просюкевич переконаний, що музей турми при теперішній уладі – це те, що дійне Освенцим. Звісно, я утрирую, відзначає Сергій, але далеко не на 100%. Ось коли ця епоха скінчиться, тоді і обмірковувати цю тему буде можна. Поводле былого політв'язня, коли сьогодні обмірковувати щось, то це питання організації екскурсії у турми, як це робиться у многих інших країнах. Однак, протягивая Сергей Просюкевич.
Если бы мне предложили сделать экскурсию на те зоны, где я бывал, ну, скажем, по зонам, по тюрьмам, честно говоря, не знаю, большого желания просто даже посмотреть, что там и как там, у меня нет. Потому что все, что там на 99,99%, то, что там со мной происходило, это был негатив. Я бы, конечно, хотел бы там навести порядок, сделать немножко другой принцип нахождения в этих зонах для тех, кто там каким-то образом оступился в жизни. Ну, на сегодняшний день желания сделать экскурсию туда у меня нет.
Для гипотетичного музея были політв'язень має свой экспонат.
Про те времена у меня даже осталось материальная, скажем так, память. Она, конечно, ну, скажем так, я не стремился ее оставлять, но так уж получилось. Значит, на зонах выдают вот такие кружки. Теоретически ими нужно пользоваться при приеме пищи. Да? Это алюминиевая кружка по-зоновски кругаль. Ну, представьте ситуацию, когда в алюминии наливают кипяток, его берешь руками, и что происходит? Ожог пальцев. А если его, не дай бог, губам, то будет еще ожог губ. Поэтому ну, ждать, пока она остынет, можно обмотать. В принципе, если это уже в частной собственности, что называется, да. Кстати, я за эту кружку заплатил, так что все нормально. Там высчитываю деньги за все. То есть и за посуду, и за одежду, которую там за все это деньги высчитывают. По крайней мере, с меня высчитали. Ну, вот, либо обматывают какой-нибудь тканью там, или еще что-нибудь такое. Просто алюминий сильно теплопроводный металл и горячее, ну, просто в руки не возьмешь. Да получается так, что ты просто пальцы суешь в кипяток. Была ситуация, когда вот в Шклове, в карантине, нас приводили на прием пищи, и, допустим, кисель наливали вот в такие кружки, практически, ну, чуть только с плиты, да. В руки взять такую кружку просто невозможно. Она просто обжигает. Ну, и зачастую просто этот кисель никто и не пил, потому что это было сделать нереально. Издеваться, ну, для того, чтобы в очередной раз тебя унизить. У нас в Витебске, я знаю, вот такие же кружки целыми днями народ чистит. То есть, чтобы людям было чем заняться, администрация Витебского СИЗО так считает, чтобы людям было чем заняться, их заставляют вот такие кружки чистить просто газеты. Сколько нужно приложить трудов, чтобы газеты довести вот такую кружку до сияния? Ну, тарелки в столовой такие же, то есть тоже алюминиевые в основной массе. Вилка нельзя, вообще запрещено. Ложка тоже алюминиевая. Они явно обломанные, ты можешь взять там маленький вот такой вот кусочек от этой ручки, даже еле-еле с пальцами можно прихватиться. В этой кружке, по крайней мере, в тюрьмах еще и кипятят все. Заваривают чай. Вообще, в принципе, можно разогреть воду, чтобы побриться. Это тоже очень нужно. В таких кружках воду можно закипятить даже без электричества. Ну, то есть делаются специальные приспособления такие, либо ее там чем-то обматывают, подвешивают, либо еще что-то такое, и уже снизу факелами греют, то есть там скручивают с бумаги там или еще что-нибудь. Ну, были ситуации, когда, допустим, электричества не было, и особо одаренные там кипятили воду именно вот в таких кружках.
Говорив Сергій Просюкевич. Былий політв'язень возьме удзел і ў нашых наступных праграмах. Цяпер жа больш падрабязна пра галоўны зэкаўскі напой. Як піша ў сваёй кнізе пра выжыванне ў турме доктар медыцыны Юры Бандажэўскі, традыцыйна гарбата для арыштанта гэта не проста напой, а сталы спадарожнік, адзін з асноўных інструментаў арганізацыі жыцця ў няволі. Юры Бандажэўскі узгадвае, як знаходзячыся за кратамі, разам з некаторымі іншымі сядзельцамі-аднадумцамі, і ён правёў эксперымент пра вартасць самых розных гатункаў гарбаты. Тэкст кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Бушлякоў.
Традыцыйна гарбата для арыштанта гэта не проста напой, а сталы спадарожнік, адзін з асноўных інструментаў арганізацыі жыцця ў няволі. Гарбата выконвае ролю грашовай адзінкі ў дачыненнях паміж зняволенымі. За ёй абмяркоўваюцца ўсе актуальныя пытанні. Калі спытаць у зняволеных пра вартасці гэтага напою, то шмат хто будзе паўтараць прачытанае ў папулярнай літаратуры або пачутае ад іншых, які ён цудадзейны. Раскажуць, што гэта моцны антыаксідант, які паляпшае дзейнасць сэрца, пячонкі і да таго ж дапамагае арганізму спальваць тлушч, што ў гарбаце ёсць фтурыстыя злучэнні, і гэта прадухіляе кариес. Што азіяты, якія п'юць гарбату, асабліва зялёную, значна радзей за іншых захворваюць на рак. Галоўнае ж, гарбата – моцны энергетычны напой, у якім кафеіну яшчэ болей, чым у каве. Падчас маёй адседкі ў менскай калоніі на Кальварыйскай вязням удалося пераканацца ў карысці гарбаты эксперыментальна. Ідэя правесці даследаванне прыйшла да мяне ў тамтэйшай бібліятэцы. Неяк я падгледзеў, што ў катцы з раслінамі, куды мы злівалі рэшткі гарбаты, быццам бы для сілкавання раслінаў, жылі дажджавыя чарвякі. У мяне ўзнікла думка, што яны спажываюць гэтую гарбату і выдзяляюць гумус, які ў выніку сілкуе расліны. Узнікла ідэя праверыць гэта доследным шляхам. Калі чарвякі сапраўды сілкуюцца лісцем гарбаты, то можна ў выніку спраўдзіць і якасць розных яе гатункаў. Доказам мела паслужыць размнажальнасць чарвякоў, а таксама іх памеры.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Бушлякоў. Працяг неўзабаве.
Палях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Рада ВНР заклікае Швецыю расследаваць дзеянні ахоўнікаў, якія не задаволілі разгарнуць на трыбуне чэмпіянату свету па хакею вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Шведская праўабарончая арганізацыя Остэн Групен заявіла, што рашэнне арганізатараў чэмпіянату свету забараніць беларускі нацыянальны сцяг абуджае абгрунтаваны гнеў у Беларусі. Тоні Вырын, генеральны сакратар хакейнага чэмпіянату ў Стакгольме, спасылаецца на правілы міжнароднай хакейнай федэрацыі, якія забараняюць выкарыстанне палітычнай сімволікі. Палітвязням Статкевічу, Аліднівічу і Лобаву на Вялікдзень дазволілі пазваніць сваякам. Бацькі Юліі Кубарэвай, якая памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў эканэс-сэрвісе, далі паказанні ва ўправе следчага камітэту па Менску. Сёння пасля 21 гадзіны з ізалятару на Акрэсціна мусяць выйсці тры актывісты, затрыманыя пасля чарнобыльскага шляху: Аляксандр Тарнагурскі, Дмітрый Чарняк і Ігар Труханович.
Эфіры «Свабода ў турмах». Як піша ў сваёй кнізе пра выжыванне ў турме доктар медыцыны Юры Бандажэўскі, традыцыйна гарбата для арыштанта гэта не проста напой, а сталы спадарожнік, адзін з асноўных інструментаў арганізацыі жыцця ў няволі. Юры Бандажэўскі узгадвае, як знаходзячыся за кратамі, разам з некаторымі іншымі сядзельцамі-аднадумцамі, ён правёў эксперымент пра вартасць самых розных гатункаў гарбаты. У сваім інтэрв'ю для нашай праграмы Юры Бандажэўскі сказаў:
поймут только те, кто оказался в той тюрьме. В библиотеке я подсмотрел, что стоят катки с землей, там растет растение. Мы сливаем чай туда, якобы для подкормки этих растений. Оказалось, что этот чай едят черви. Черви выделяют гумус, а гумус потом утилизируется растениями. Я сразу же придумал тест на качество чая. Хороший чай, значит, хорошо будет размножаться. И мы тут эти все чаи протестировали на дождевых червях со всеми выкладками, с подсчетами, с комиссией, которая принимала, понимаешь, зэкам это было как раз. Потому что у зэков всегда было, как вам сказать, у нас всегда чая было навалом. Потому что, ну, чай это основное. И валюта, и просто мы его пьем.
Больш падрабязна пра вынікі эксперыменту Юры Бандажэўскі распавёў у сваёй кнізе пра выжыванне ў турме, урыўкі з якой чытае Юрась Бушлякоў.
Кіраўніцтва установы ўхваліла эксперымент. Пачалі яго пры канцы 2001 году, а скончылі ўвесну 2002. Разам з маім таварышам у зняволенні Вадзімам Ша ды іншымі памочнікамі былі вырабленыя з кардону 4 аднолькавыя скрыні, у якія змясцілі пароўну чарназём дому, да і адну і тую ж колькасць чарвякоў. Магчыма, у кагосьці гэтае даследаванне і выкліча ўсмешку, але уявіце сабе ўмовы яго правядзення, пры якіх не дазвалялася мець пры сабе нават нажніц для паперы, а пра шалі, каб узважваць чарвякоў, не магло быць і гаворкі. І шалі, і гіры мы вырабілі з кардону.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Бушлякоў.
Кожны тыдзень, каб сілкаваць чарвякоў, у скрыні змяшчалася аднолькавая колькасць лісця гарбаты, якая заставалася ад аднаразовага запарвання. Сілкаванне ажыццяўлялася згодна з распрацаванай схемай. У скрыню нумар 1 злівалі рэшткі чорнай краснадарскай гарбаты, у скрыню нумар 2 чорнай цейлёнскай, у скрыню нумар 3 зялёнай кітайскай, у скрыню нумар 4 чорнай індыйскай. Зэкі вельмі адказна паставіліся да працы і з нецярпеннем чакалі вынікаў. Для іх было важна на ўласныя вочы ўбачыць, як гэты прадукт уплывае на папуляцыю і стан здароўя такіх самых аматараў гарбаты, што і яны. Праз месяц ад пачатку эксперыменту мы вызначылі масу чарвякоў. Потым разам з памочнікамі выдалілі са скрыняў дарослых асобін і падлічылі колькасць маладых чарвякоў, зарэгістраваўшы іх масу. Дажджавыя чарвякі сапраўды сілкуюцца лісцем гарбаты, якое можа быць для іх і асноўным прадуктам. Найбольшай масы за месяц ад пачатку эксперыменту дасягнулі чарвякі з скрыні нумар 3 з зялёнай кітайскай гарбатаю. Найлепшая рэпрадукцыя была адзначаная ў скрыні нумар 2 з цейлёнскай гарбатаю. Найгоршай паводле гэтых паказнікаў была прызнаная гарбата скрыні нумар 1 – краснадарская. Карыснасць канкрэтных гатункаў гарбаты наўпрост залежыць ад колькасці дубільных рэчываў. Чым іх больш, тым лепш. У краснадарскай найменшая колькасць гэтых рэчываў. Не выключана, што актыўным біялагічным дзеяннем валодаюць альбуміны, бялкі, якіх у зялёнай гарбаце больш, чымся ў чорнай.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Бушлякоў.
Высновы з праведзеных намі доследаў былі зробленыя такія, цытую: «Атрыманыя вынікі дазваляюць намеціць далейшыя даследаванні для вызначэння актыўных біялагічных субстанцыяў, якія змяшчаюцца ў лісці гарбаты, з мэтаю выкарыстання ў практыцы лячэння шэрагу захворванняў. Паводле вынікаў можна рэкамендаваць дажджавых кольчастых чарвякоў у якасці аб'екта эксперыментальных даследаванняў для вызначэння ўплыву прадуктаў харчавання і тых рэчываў, якія ўваходзяць у іх склад, на працэсы росту і рэпрадукцыі, што мае несумненную практычную значнасць». Канец цытаты. Самае вядомае сярод гэтых рэчываў – кафеін, які аказвае стымуляцыйнае ўздзеянне на арганізм. Гэты алькалоід належыць да тых складнікаў гарбаты, якасць і колькасць якіх вельмі нязначна змяняецца пры перапрацоўванні. Кафеін не затрымліваецца і не назапашваецца ў арганізме. Ад 16 до 25% у гарбаце складаюць карысныя для арганізму бялкі і амінакісліны. Як лекар сведчу, што злоўжываць гарбатаю, як і всякім іншым прадуктам, не варта. Дарэчы, піць яе, як і любы іншы напой, ваду, сок і гэтак далей, лепш не пасля яды, а да яе. Падчас яды лепш абмежавацца той колькасцю вадкасці, якая неабходная для таго, каб не атрымалася сухоурыца. Нягледзячы на высокую колькасць карысных рэчываў, шмат зялёнай гарбаты не варта ўжываць тым, хто мае праблемы з страваваннем. Вялікая колькасць дубільных рэчываў агрэсіўная да запаленчых працэсаў у страўнікава-кішачным тракце. Трэба быць асцярожным з такім традыцыйным і папулярным у турмах напоем, як чэфір. Яго хімічны склад рэзка адрозніваецца ад складу нармальна запаранай гарбаты з прычыны высокага працэнта кафеіну. Тыя, хто доўга ўжывае гэты стымулятар, рызыкуюць мець сур'ёзныя праблемы з сардэчна-судзіннай сістэмаю. Я рэзкі праціўнік і іншых стымулятараў, напрыклад, тытуню. Кураць на зоне і ў турмах сапраўды зашмат. Лічу, што тут у сядзельцаў не павінна быць аніякіх кампрамісаў, аніякага патурання гэтай звычцы. Нікатын вельмі негатыўна ўплывае на ўсе функцыі арганізму, пагаршае ўздзеянне розных неспрыяльных фактараў.
Юрай Збушлякоў чытаў урывак з кнігі Юрая Бандажэўскага пра выжыванне ў турме. Дарэчы, сам прафесар на пытанне, ці даводзілася яму ўжываць чэфір і як ён ставіцца да гэтага напою, адказаў: «Сам я спрабаваў піць чэфір, калі трапіў у турму. Пасля яго сапраўды ў першую гадзіну адчуваеш прыліў сіл, знаходзішся на эмацыйным уздыме. Гэта выкід вялікай колькасці медыятараў у кроў, але затым наступае дэпрэсіўны стан, адчуваеш сябе маральна прыгнечаным яшчэ больш, чым раней. Мабыць, гэта падахвочвае людзей зноў і зноў шукаць магчымасці для таго, каб выпіць гэты напой. Я не стаў працягваць эксперыменты на сабе і больш не ўжываў чэфір». Дадам, аднак, што ў кожнага чалавека розны стан здароўя. Ёсць людзі, якія здольныя выносяць звышлімітавыя ўздзеянні хімічных, фізічных і біялагічных фактараў на свой арганізм. Але такіх людзей адзінкі, лічыць Юры Бандажэўскі. Былы асуджаны Сяргей, які немала год правёў за кратамі, сведчыць, што сапраўды ў турме ўсё круціцца вакол гарбаты. Усе важныя пытанні зэкі заўсёды вырашалі закупкам шэфірам, які традыцыйна ідзе па кругу. Цяпер выглядае, што чэфір паступова адыходзіць у гісторыю. Чэфір – гэта моцны энергетык, але не наркотык, кажа Сяргей. Дарэчы, ён доўгі час ўжываў наркотыкі, хаця дадае наш суразмоўца, і на чэфір можна падсесці.
Усе падсаджваюцца. У тым сэнсе, што калі гарбату не п'еш, хутка пачынае галава балець. Пакуль ізноў не пап'еш. Крывяны ціск мяняецца. Толькі такая залежнасць. Гэта не наркотык, кажу, як чалавек дасведчаны. Чэфірная традыцыя ідзе з часоў царскай Расіі, ад катаржанаў, якія такім напоем ратаваліся ад холаду. Цяпер жа гэта проста традыцыя ды гісторыя. П'юць яго не дзеля кайфу, проста сабраліся, селі разам у кола, прыкладна па 3-4 разы на дзень. А залежнасць ёсць.
Параўноўваючы арыштантаў 90-х нулявых з цяперашнімі, Сяргей адзначае, што стаўленне новага пакалення беларускіх сядзельцаў да гарбаты іншае, чым у старажылаў.
Увогуле гарбата на працягу стагоддзяў лічылася сярод зэкаў святым напоем. На гэтым напоі шмат крыві, бо раней яго забаранялі. Многіх людзей за гарбату і чыф жорстка каралі, уключна да пачатку 90-х гадоў. Так змагаліся з турэмнымі традыцыямі. Цяпер шмат што змянілася, многа моладзі. Яны п'юць звычайную гарбату з пакетікаў і закусваюць цукеркамі. Тых, хто чэфірыць, засталося вельмі мала.
Кажа Сяргей.
Мо старыя рэцидывісты па-ранейшаму прачнуліся, заварылі. Акрамя таго, цяпер у турмах разэткі і неабходнасці варыць на агні няма. Праўда, у мэтах эканоміі ў турмах на працяглы час днём і ўначы вырубаюць святло. Таму зэкі запасаюцца дровамі, бяруць вялікія кубкі, каб заварыць на ўсю банду. Як заварваецца? Для напаходня ў алюмініевым кубку. Для кубку робяць такі абадок з пяцелькай, каб падвязаць яе на кранік там, дзе прыбіральня, каб у вочка не было бачна. Засыпаецца гарбата, нармальная такая жменя. Я ніколі не мерыў ані карабкамі, ані чым. Са 100 грамаў гэта прыкладна 4 заваркі атрымліваецца. Факелаў вялікая колькасць, можна ўзяць сала, зрабіць такую свечку, але гэта капціць. Лепш за ўсё так званыя вафельныя ручнікі, яны ўвогуле без дыму. Заварваецца, гарбата добра падымаецца, яе перамяшаў, яшчэ раз закіпяціў. Трэба, каб на гарбаце добрая шапачка была, каб прапарыўся добра. Потым гэта ўсё ўжо ў кубку кілішнуць трэба. Ну а потым кубак кругаль ганяецца па коле, і кожны па чарзе з яе адпівае. Падчас такога рытуалу вырашаюцца розныя справы, зразумела, кантралёры ловяць. Пишуть рапорты, администрация края, а зэки варать, варать и варать.
Администрация наказывает, а зэки все равно варят.
Гаварыў былы асуджаны Сяргей. Сёння для праграмы і, хто ведае, можа, і для музея турмы, супрацоўнікі платформы Мікіта Ліхавіт і Алёна Красоўская-Каспіровіч паказалі, як рыхтуецца чэфір. Відэа на нашым сайце свабода.орг. А я з вамі развітваюся да наступнага тыдня.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
Гэта быў чарговы выпуск перадачы Алены Струвы «Свабода ў турмах».
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. Шановныя слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў хвалі 49 і 41. Метр.
Ад 20-й гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Ад 21-й гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабоду гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 102-0, Чэшская Рэспубліка. Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.